السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
Alhamdulillah, Zoti Madrishëm, edhe gjematit Regjainas, i dha mundësi të ndërtoj gjamin e tyre. Mashallah, gjamia është shumë e bukur. Aktualisht, numri i antarve të gjematit, duke përfshire dhe rrethet, është 160 veta, afërsisht. Në sallat e kësaj xhamie, siç më kanë treguar, 400 veta mund të falin namaz. Dhe nëse përdoren edhe ambientet e tjera kur ka nevojë, mund të shtohen edhe 100 veta. Kjo do të thot se aktualisht kjo xhami është 3 herë më e madhe se sa numri i antarëve të xhamatit këtu. Më është thënë se shpenzimet e ndërtimit të kësaj xhamie i ka hequr xhamati Vendas. Pjesërisht janë në formë premtimesh. Madje më thanë se shpenzimet që janë bërë deri më tani në formë të hollash, për një të tretën e tyre, dy antarë të xhamatit Vendas e kanë marrë përsipër. Njëra prej tyre është Eveja e Mar. Kur projekti i xhamis do të hynte në fazën e ndërtimit dhe xhamati kontaktoi kontraktor të ndryshëm ndërtimi, edhe tenderi më i lirë që kishin gjetur ishte 2.8 milion dollar dhe me shpenzimet e tjera i gjithë projekti i ndërtimit të xhamis do të shkonte 3.5 milion dollar. Por shpenzimet që janë bërë gjithsej për ndërtimin e kësaj xhamie kanë shkuar në 1.6 milion dollar. Tani një njeri materialist do të habitet se si mund të ketë ndodhur kjo. Si mundet që xhamia u ndërtua në më pak se gjysmën e shpenzimeve të tenderit më të lirë që kishin dhënë kontraktorët? Sigurisht, një njeri që është dhënë vetëm pas kësaj bote nuk e bën dot këtë llogari, sepse ai nuk di çka do të thotë sakrificë dhe se çfarë standardesh të sakrificave ka ngritur xhamati i Hazret Mesihut të premtuar alayhi salatu wassalam. Por kjo është natyra e xhamatit kudo që sakrifikojnë kohën dhe pasurinë dhe jetën e tyre. Qofshin Ahmedianët e Pakistanit që sakrifikojnë jetën dhe pasurinë e tyre. Qofshin Ahmedianët e Afrikës që nëse nuk kanë pasuri, sakrifikojnë kohën e tyre, madje japin gjithçka që kanë për ndërtimin e xhamive dhe për punët e tjera të xhamatit. Qofshin Ahmedianët e Indonezisë ose të vendeve të Evropës, ose të Kanadas që janë këtu, ose të cili do vendi tjetër të botës. Zoti i madhrishëm, të gjithve po u jep mundësin e sakrificës. Kjo për arsye se ata pëlqimin e Zotit të madhrishëm e kanë bërë qëllim të jetës së tyre. Si që thash, kemi kursyer më shumë se gjysmën e parave të xhamatit që do të shpenzoheshin për ndërtimin e kësaj xhamie. Kjo ndodhi për shkak se tre vëllezër Ahmedian që merren me ndërtim dhe që janë kontraktor, vullnetarisht dhanë shërbimet e tyre dhe në këtë mënyrë kemi shpëtuar këtë shumë parash. Bashkë me ta punuan vullnetarisht edhe antarë të tjerë. Këtyre tre vëllezërve ju bashkua edhe një kontraktor tjetër që pikrisht gjatë periudhës së ndërtimit të xhamis erdhi këtu nga Toronto. Dhe si duket, Zoti i Madhrishëm për këtë arsye e kishte sjell këtu, sepse ai kishte mbaruar punë në Toronto. Pra, këta të gjithë së bashku e realizuan këtë detyrë dhe siç u thash, shërbyen edhe vullnetar të tjerë përfshi të rinj dhe pleq vendas, që ishin nga Regina, Sexton, Calgary, Edmonton, madje edhe nga Toronto. Përveç pjesës së punës për të cilën ne nuk kemi profesionist, të gjitha punët e tjera i bën këta kontraktorë dhe vullnetar. Vullnetarisht. Kontraktorët që punojnë vetëm për të fituar botën nuk mund ta imagjinojnë këtë gjë. Por këta kontraktorë Ahmedian nuk e kursyen as paran e as kohën e tyre për hir të Zotit. Gjithashtu, edhe gratë dhanë shërbimet e tyre të vuyera. Ato, përveç se gatuanin ushqim për vullnetarët, zellshëm morën pjesë në sakrificat financiare. Dhe në këtë mënyrë, edhe ato u bën pjesë të këtij kontributi madhor. Më thanë se këta vullnetar kanë punuar rreth 41.500 orë për të ndërtuar këtë xhami. Disa kanë punuar pa menduar se po i jepnin 5 ditët e javës ose po punonin 8 orë çdo ditë. Më merr mendja që disa prej tyre kanë punuar orë të tëra dhe natë e ditë vazhdimisht, pa i llogaritur ditët dhe kohën. Kjo është ajo frymë që, si që thash, e gjeni tek Ahmedianët kudo në botë. Nga njëra anë ekzistojnë disa musliman që po përhapin terror në emër të islamit, dhe nga anë tjetër ka musliman Ahmedian, të cilët pavarësisht se jetojnë në vendet e zhvilluara, ku prioriteti i njerëzve është bota dhe zhvillimi material, po sakrifikojnë pasurin dhe kohën e tyre për të ndërtuar shtëpinë e Allahut. Kjo sepse këta të fundit besojnë në fjalën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili tha: ai që ndërton shtëpinë e Allahut, ndërton një shtëpi për veten e xhenet. Dhe kjo ndodhi sepse shërbëtori më i sinqert i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam i kësaj kohe u ka thënë: ndërtoni xhami për të përhapur mesazhin e bukur të Islamit dhe për t'i treguar botës fytyrën e vërtet dhe të bukur të Islamit. Andaj, sakrificat tona në ndërtimin e xhamive sinojnë të afitojnë pëlqimin e Zotit të Madhrishëm nga njëra anë, dhe nga anë tjetër ti largojnë keqkuptimet dhe dyshimet rreth islamit që janë krijuar në mendjet e njerëzve, e ti tregojnë botës që xhamit e muslimanve dhe mësimet e islamit nuk shkaktojnë trazira në botë, për kundrazi, janë mjete për mbarsin e botës edhe të ahiretit. Janë mjete për të vendosur dashurinë e Zotit në zemrat e njerëzve dhe për të përmbushur detyrimet ndaj ti, dhe gjithashtu janë mjete për të përhapur dashurinë ndaj njerëzve dhe për të përmbushur detyrimet ndaj tyre. Me ndërtimin e kësaj xhamie, xhamati i Kanadas arriti që për herë të parë të ndërtonte një xhami me aksione vullnetare, duke kursyer shumicën e parave të xhamatit. Punë të tilla në xhamatet në xhamat bëhen në shumë vende të tjera të botës, por këtu është bërë për herë të parë. Zoti i Madhrishëm i shpërbleft të gjithë sakrifikuesit, burra e gra, qofshin ata që sakrifikuan kohën e tyre, qofshin ata që sakrifikuan paratë e tyre dhe që dhanë shumë të mëdha, dhe ata që premtuan të japin, Zoti ju ashtoft bereqetin pa mas në paratë dhe në jetën e tyre. Gjithmonë mbani mend që xhamia është shumë e rëndësishme për ne, për edukimin dhe për tablig. Prandaj, unë i thash Amir Sahibit të Kanadas, pra presidentit të Xhamatit Musliman të Kanadas, që të ndërtoni xhami të vogla, por duhet të keni xhamin në çdo xhamat, në çdo vend. Më tha Amir Sahibi që tani e tutje ata kështu e kanë menduar, edhe përpjekja e tyre do të jetë që të ndërtojnë xhami të vogla, por të jenë të shumta. Por, unë duhet ju them se pavarësisht se të ndërtojmë xhami të vogla, pra kemi bërë program që të ndërtojmë xhami të vogla, ne nuk kemi mjete kaq shumë që të ndërtojmë me shpejtësi xhami në çdo vend. Dhe për këtë arsye, kjo tradit që keni nisur, tradita e aksioneve vullnetare për të ndërtuar xhami, është një tradit shumë e bukur, edhe duhet të avijoni këtë. Dhe sa të keni mundësi, përpiquni të kurseni parat e xhamatit. Një vend duke treguar rëndësinë e ndërtimit të xhamis, Hazrat Mesihu i premtuar alayhi salatu wasalam thotë: Në këtë kohë, gjemati unë ka nevojë për shumë gjami. Gjamia është shtëpia e Allahut. Kur ndërtohet gjamia jonë në ndonjë fshat ose qytet, besoni se atje është vendosur themeli i përparimit të gjematit. Nëse ka në një fshat atë qytet ku nuk ka shumë musliman ose ku dëshironi ta përhapni islamin, ndërtoni një gjami atje. Zoti vetë do të sjellë musliman atje. Por ka një kusht. Pra Mesiu Premtuesi Alayhi Salatu Wassalam thot se ka një kusht, edhe këtë duhet ta kemi parasysh. Thot niyeti duhet të jetë i pastër në ndërtimin e xhamisë. Xhamia të ndërtohet vetëm për hir të Allahut dhe nuk duhet të përzihet asnjë lloj interesi vetjak dhe asnjë sherr në të. Atëherë Zoti e bekon atë. Pra, ne duhet përpiqemi për ta përmbushur këtë dëshirë të Mesihut të Premtuar Alayhi Salatu Wassalam. Dhe gjithashtu duhet ta kemi parasysh edhe kushtin që ai na ka parashtruar, që thot se duhet të kemi sinqeritet të plot. Dhe nuk duhet të ndërtojmë xhami me zell të përkohshëm. Si është sa për të mbaruar xhamin, por duhet të kemi parasysh edhe qëllimin e ndërtimit të saj. Nuk duhet të ndërtojmë xhamin për syefaqe të botës. Nuk duhet të ndërtojmë xhami për të treguar që kaq shumë kemi sakrifikuar dhe kaq shumë kohë kemi dhënë, ose thjesht për të garuar me ndonjë xhamat tjetër. Jo. Xhamin duhet të ndërtojmë vetëm për hir të Allahut. E si që thash, ata tre vëllezër, edhe pastaj të cilve ju bashkua edhe i katërti, pra kontraktorët, i cili mori pjesë më shumë në këtë ndërtim, ai më takoi mua dje edhe ishte shumë i gëzuar që Zoti i dha mundësi të jepte kontribut në këtë punë. Tani Zoti i dha tendera të mëdha. Zoti i madhrishëm nuk e lë askënd pa shpërblyer. Dikë e shpërblen shpejt, dikë më vonë. Madje këta vëllezër, njëri prej tyre Mansur Sahibi, më tha se një djalë që punonte këtu edhe që u regjistrua në fakultet dhe refuzoi të punonte. Dhe ai një ditë pa në ëndër që i thuhet të shkonte te kontraktorët sepse ata kishin nevojë për të. Ai më njëherë i kontaktoi edhe erdhi përsëri për të punuar. Edhe kur erdhi, i u vështirësua akoma më shumë gjendja financiare e shtëpisë. Bashortja një ditë i tha se nuk kemi para për të ngrënë. Të njëjtin ditë ose një ditë më vonë, erdhën njerëzit e zyrës së tatim taksave dhe i dhanë një shumë parash, duke thënë se ju kishim marrë tepërt. Një ditë më vonë i erdhi një shumë tjetër nga Child Benefit, edhe kështu brenda pak kohe i erdhen 13 ose 14.000 dollar. Pra, nëse njëti është i pastër, Zoti patjetër që e shpërblen. Edhe në Afrikë njerëzit kanë ndërtuar xhami shumë të mëdha. Mbaj mend kur kam qenë në Afrikë para shumë vitesh, edhe kam jetuar pak në një fshat që quhet Temale, dhe aty kishim një xhami shumë të vogël, e cila ishte prej tulla dheu, dhe xhamia ishte suvatuar nga brenda dhe nga jashtë, gjoja për ta forcuar atë. Edhe pasi u bëra kalif, edhe kur bëra vizitën e parë në Afrikë, edhe në Ghana, shkova edhe në Temale. Pash që aty ishte një xhami dy katshe, shumë e madhe. Tre herë më e madhe se sa kjo xhamia juaj. Aty ishin edhe zyrat, edhe më thanë se gjithë atë xhami e kishte ndërtuar një njeri i vetëm. Të gjitha shpenzimet ai kishte hequr, edhe këto shpenzime nuk ishin të lehta për të. Ai këto i bëri për 4 vjet, pak nga pak, pak nga pak, sepse ai kishte premtuar se vetëm ai do ta bënte këtë, dëshironte ta bënte këtë. Pra kjo është fryma e ahmedianëve kudo. Edhe te afrikanët. Afrikanët, njerëzit ndoshta mendojnë se nga që janë të varfër janë lakmitar, por nuk është kështu. Kur ata gjejnë para, ngrejnë standard të tillë të sakrificës që rrallë shikon. Kjo është fryma e antarëve të xhamatit që të ndërtojnë shtëpinë të Allahut edhe të sakrifikojnë për të. Në Pakistan ne nuk mund të ndërtojmë dot xhami. Njerëzit me shumë shqetësim më shkruajnë dhe më thonë që të lutem që edhe ata të kenë xhami. Nuk mund të ndërtojnë xhami për shkak të ligjit. Edhe më shkruajnë të paktën të kemi një sallë ku të mund të mblidhemi për namaz. Edhe këtë nuk e bëjnë dot. Nuk mund të flitet për një minare apo për një kupol. As një mihrab të thjesht nuk mund të ndërtojnë dot. Madje në disa zona ka kaq shumë shtrëngime sa që xhamati nuk mund të ndërtojë as një ndërtesë në drejtim të kibles. Megjithatë, shikoni se si Zoti i Madhrishëm jashtë Pakistanit po na bekon. Dhe kaq shumë po na begaton që është përtej imagjinatës dhe përpjekjeve tona. Këto janë bekimet e Zotit. Kështu Zoti po na bekon duke për të ndërtuar xhamin. Kështu që ne duke i parë këto bekime të Zotit të Madhrishëm, duhet të mbushemi me ndjenja falënderimi. Dhe edhe ju që banoni këtu, që keni ndërtuar këtë xhami, duhet të përpiqeni që ta falënderoni Zotin e Madhrishëm sa më shumë, sepse ju ka dhënë mundësi të ndërtoni këtë xhami. Një shtëpi e cila është shtëpi e Allahut. Edhe këtu do të adhurohet Zoti i vetëm. Padyshim, kjo shtëpi është e Allahut. Por ai, zbra Zoti, nuk na ka mundësuar ta bëjmë këtë shtëpi për dobinë e tij. Dobia e kësaj shtëpie do të jetë e atyre që e ndërtojnë dhe që vinë në këtë. Për këtë arsye, kjo është një mirësi shumë e madhe e Zotit Madhrishëm, për cilën ne sado që ta falenderojmë atë është pak. Dhe si duhet ta falenderojmë Zotin në për ndërtimin e xhamis, është pikrisht ajo që përmendet në ajetin që kam recituar në fillim. Allahu i Madhrishëm thot, përkthimi i këtij ajeti është që xhamit e Allahut i ndërtojnë vetëm ata që besojnë në Allahun dhe në ditën e ahiretit, që ngjallrojnë namazin, që japin zekatin dhe që nuk friksohen nga askush përveç Allahut. Ka mundësi që këta të jenë të udhëzohen. Pra, besimi në Allahun dhe në ditën e ahiretit janë kushte themelore për të qenë besimtar dhe musliman. Dhe pas këtyre dy kushteve, Zoti tha që ata që e ngrejnë namazin, pra e gjallërojnë namazin, çfarë është ngritja e namazit? Që të falësh 5 vaktet bashkërisht me xhamat. Pra në Kur'an, porosia që përmendet që ta ngresh namazin është, do të thotë që të falësh namazin me xhamat. Dhe pastaj porosia tjetër është që të japësh zekat. Çfarë është zekati? Zekati është që të japësh paratë ti në rrugën e Zotit dhe ti pastrosh ato. Me bekimin e Zotit, ahmedianët në këtë fush janë të përparuar. Por në faljen e namazeve, edhe sidomos në namazeve me xhamat, ka nevojë që të kujdesen më shumë. Kjo është diçka thelbësore që duhet ta keni parasysh. Në lidhje me zakatin duhet të them edhe diçka, që një zakat është i ai përgjithshëm që i aplikohet për të gjithë ata që kanë para të shumta, që mbajnë para për një vit në bankë, që kanë flori, argjend, disa bujqë përfshihen këtu, dhe ata që kanë fermat mëdha, gjithashtu obligohen të japin zakat. Në zakat përfshihen edhe gratë që kanë flori, dhe gjithë këta duhet të japin një përqindje të caktuar që ka në ka treguar profeti sallallahu alejhi wasallam në formë zakati. Në lidhje me zakatin duhet të them edhe diçka, që gratë tona, pra gratë ahmediane, duhet të kushtojnë rëndësi kësaj pike. Ja, kur kam ardhur këtu, kam takuar shumë familje dhe kam parë vajzat dhe gratë që kur kanë ardhur këtu u janë përmirësuar gjendjet financiare dhe ato kanë flori, stoli, byzylyk të mira në duart e tyre i kam parë. Shumë mirë, askush nuk i pengon. Është bukuri që Allahu i madhrishëm ju ka lejuar, por ju jeni të detyruar të paguani edhe zakatin e tyre. Pastaj zakati, në zakat përfshihen edhe ato sakrificat financiare që ju jepni për hir të përhapjes, për hir të Zotit, për të përhapur mesazhin e Islamit. Dhe për të përmbushur detyrimet ndaj njerëzve. Në këtë kohë Allahu i madhrishëm xhamatin Ahmedia e ka bekuar, i cili përpiqet maksimalisht për të përhapur mes Islamin edhe për të ndërtuar xhami, për të ndërtuar shtëpitë misioni, për të organizuar misionarët, për të ndërtuar shkolla e spitale. Në këtë jetë, pas porosia që vjen është që këta njerëz nuk i friksohen askujt tjetër përveç Zotit të Madhërisëm. Nëse do të kemi frikë ndaj Zotit të Madhërisëm, vetëm atëherë mund të shpëtojmë nga liksit. Sidomos në këto vende ku në emër të lirisë janë përhapur një sër liksish, njeriu nuk shpëton dot pa pasur frikë ndaj Zotit. Mbani mend që frika ndaj Zotit është shumë e nevojshme. Dhe është pikrisht frika ndaj Zotit është takva. Dhe në lidhje me takvan, Kurani i Madhrishëm ka plot ajete. Prandaj, nëse do të veproni sipas këtyre porosive, atëherë sipas këtij ajeti thot Zoti që do të jeni të udhëzuar në sytë e Allahut. Atëherë do të jeni nga ata që përmbushin qëllimin e ndërtimit të xhamis. Këto janë vepra dhe ky është besimi dhe qëndrimi në besim, i cili në fakt përbën edhe qëllimin e ndërtimit të xhamis. Dhe kjo pikërisht është ajo që juve ju bën mirënjohës të Zotit të Madhërisëm. Dhe jo thjesht të gëzoheni që kemi ndërtuar një xhami edhe do vim nga njëherë për të falur namaz këtu, edhe në vend që të keni frikë ndaj Zotit, më shumë keni frikë ndaj njerëzve dhe të japni përparësi lakmive të kësaj botës dhe duke lënë detyrimet ndaj fes, atëherë kjo punë juaja mund të jetë një sevap i përkohshëm, por nuk mund të tërhiqni bekimin e përhershëm të Zotit të Madhrishëm. Prandaj Allahu i Madhrishëm thotë që xhamit në të vërtet i ndërtojnë ata të cilët janë të fortë edhe për nga besimi, edhe për nga bindjet, por edhe për nga veprat e tyre. Më së pari, përgjegjësia është e përgjegjësve dhe të xhamatit dhe të organizatave ndihmëse, që ata ta mbushin këtë xhami me pjesëmarrjen e tyre, pasurinë dhe kohën që ka sakrifikuar xhamati këtë duke ndërtuar këtë xhami, duhet jetë e vlefshme edhe për këtë përgjegjësit, sidomos edhe të gjithë ahmedianët duhet të përpiqen bashkërisht dhe të përpiqeni bashkërisht që kjo xhami që sot është tre fish i më i madh se sa numri juaj ta zvogloni. Edhe xhamia do të ju zvoglohet atëherë kur do të rritet numri i antarëve, numri i xhamatlive. Për të rritur numrin e antarëve të xhamatit, padyshim ju duhet të bëni rrimi për ndërtimin e xhamis. Mund të jetë në këtë mënyrë që ju të përhapni mesajin e islamit të vërtet, mesajin e ahmediatit të gjdo banor i kësa e zone. Edhe kjo, jo vetëm që do të jetë mirë njohje nda e Zotit Madhërisëm, por është edhe një shërbim nda e njerëzve, është e drejta e këtyre njerëzve që ta din rreth islamit të vërtet. Është e drejta e tyre që ju t'i nxirrni ata nga dhumi i botës edhe t'i tregoni fytyrën e bukur e të vërtet të krijuesit. Sot shumica e njerëzve mendojnë që përparimi është që të përhumben pas këtyre dritave të përkohshme të kësaj bote, por ata nuk e dinë se për te kësaj këtyre dritave të përkohshme qëndron një errësirë i plot në të cilën ata do të fundosen. Në një situatë të tillë është detyra e antarëve të xhamatit që t'i tregojnë botës rrugën e përfundimit të ndritur, edhe e t'u tregojnë njerëzve që kjo dritë është që po shikoni ju është e përkohshme dhe për te kësaj edhe drita e vërtet është ajo që vjen me adhurimin e Zotit të Madhërisëm dhe me adhurimin në mënyrë vetmëhuese. Dhe kjo mund të ndodhë atëherë kur ne vetë të shqetësohemi më shumë për ahiretin se sa për botën. Ne mund t'i tregojmë botës atëherë kur ne do të shikojmë në radhë parë vetveten tonë. Ne të shqetësohemi për ahiretin tonë, atëherë mund t'i tregojmë njerëzve dritën. Nuk mjaftojnë vetëm slogane për dashuri që ngrejmë nga ne, por do të ndodhë atëherë kur ne do të përmbushim detyrimet e njëri tjetrit. Kjo do të ndodhë atëherë kur ne do të ngrejmë standardin ton të adhurimit edhe do të tërheqim dashurin e ti dhe madje gjdo fjal dhe gjdo vepër jona që ne shfaqim me dashurin nda e Zotit duhet të jenë të plota me dashurin edhe nda e njerëzve. Ata që në shikojnë nga largë edhe marin përshtypje nga sloganet tona, nga fjalet tona dhe që ndikohen nga mësimi i vërtet i islamit që ne paraqesim, letë mos thonë kur të na afrohen që ju nga larg ishit bukur, por nga afër nuk jeni të tillë. Kemi nevojë që ne të bëjmë këtë botë parajs për të arritur parajsën e ahiretit. Edhe këtë duhet ta bëjmë edhe me adhurimet tona dhe edhe me veprat tona. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha: kur të kaloni nga kopshtet e xhenetit, hani e pini diçka prej tyre. Hazrat Abu Huraira radhiyallahu anhu ishte aty. Ai ka sjell shumë hadithe. Ai thot se e pyeta të dërguarin e Allahu sallallahu alaihi wasallam, cilat janë kopshtet e xhenetit? Ai tha: gjamit janë kopshtet e gjenetit. Më pas e pyeta, o i dërguari Allahut, çka do me thënë që të ham e pim nga kopshtet e gjenetit? A i mu përgjigjë, të përmendesh Allahun, të thuash tesbih, subhanallah, të thuash elhamdulillah, të thuash la ilaha illallah, dhe të thuash Allahu Akbar. Të gjitha këto janë ushqime edhe pije të gjenetit. Pra, bashkë me namazet në gjamit, ne duhet të përmendim, duhet të bëjmë tesbih dhe tahmid, duhet të madhurojmë të lartësojmë Allahun. Dhe kjo është si thuash të hash frutat e gjenetit këtu. Pra, përmendja e Allahut duhet të na kujtoje që një njëri që e kujton Allahun në këtë mënyrë, ai nuk e shikon vetëm gjenetin e ahiretit, por duke zbatuar porositë e Zotit, duke përmbushur detyrimet ndaj njerëzve dhe duke i sjell veprat e tij sipas porosive të Zotit, edhe këtë botë e kthen në xhenet. Sa të bekuar, sa fatlum janë ata që edhe në këtë botë han frutat e xhenetit dhe edhe në botën tjetër fitojnë pëlqimin e tij, pëlqimin e Zotit. Këta janë ata të cilët për hir të Zotit ndjekin rrugën e takvas. Hazret Mesiu premtuar lehi salatu selam thot se në Kur'anin famlart, nga të gjitha porosit, më së shumti porosia që vjen është pikrisht ajo e takvas. Arsyeja është se takva është forcë që për të ruajtur nga çdo e keqe, dhe është një lëvizje që vjen në trupin tënd për të shkuar drejt së mirës. Dhe ka shumë e ka theksuar Zoti për takvan, sepse takvaja është mburoja e çdo nga çdo e keqe, dhe është kështjellë e sigurt që të jesh i mbrojtur nga çdo trazir. Pra, nga takva njeriu ruhet nga shejtani. Thot, një njeri me takva shpëton vetvetiu nga shumë gjëra të kota dhe rrezikshme, të cilat njerëzit e tjerë përfshihen edhe përfundojnë deri në shkatrim. Çdo kush duhet të mbajë mend që këto shembuj, ta shembuj të sakrificës që po tregoni, duhet ti mbani të qëndrueshme përmes takvas. Pra, duhet u jepni këtyre shembujve qëndrueshmëri përmes takvas, në mënyrë që këto sakrifica të mos mbeten të përkohshme. Si që thash që detyra e kësaj sakrifice, pas kësaj sakrifice është falënderimi, edhe ai do të bëhet me tabligh. Pas ndërtimit të kësaj xhamie, shumë njerëz vetvetiu do të tërhiqen pas xhamis, vetvetiu do të interesohen për të ditur se kush jeni ju, kush janë ahmedianët që jetojnë këtu. Dhe atëherë çdo ahmedian ka përgjegjësi për të treguar fjalën dhe veprën e tij, sepse ai do të bëhet shkak i udhëzimit të tjerëve. Prandaj gjithë banorët e kësaj zone që vijnë në këtë xhami kanë përgjegjësi të madhe, dhe për këtë arsye të gjithë prej jush duhet jeni shembuj. Hazret Mesih premtuesi sallallahu alaihi wasallam thot: "Xhamati, antarët e xhamatit ton duhet të jenë shembuj. Ai që duke qenë në xhamatin ton tregon një shembull të keq ose dobësohet, tregohet i dobët në besim apo në vepra, ai është mizor," thot Mesih premtuesi sallallahu alaihi wasallam. Thot, sepse ai e njollos gjithë xhamatin, dhe edhe mua më bën në shenjestër të akuzave. Shembujt e këqij ngjallin urrëtie tek të tjerët, dhe shembujt e mirë i tërheqin njerëzit. Ai thot që disa njerëz më shkruajnë dhe më thonë se Un edhe pse nuk jam Ahmedian, nuk jam futur ndarsuar në xhamatin tuaj, por kam takuar disa nga antarët e xhamatit tuaj, edhe mendoj se mësimet e këtij xhamati padyshim duhet të jenë të pastra, sepse njerëzit janë të mirë. Edhe mua më shkruajnë shumë njerëz, edhe më takojnë, edhe më thonë se kemi takuar shumë Ahmedian të ndryshëm, edhe ne e kemi kuptuar që mësimet tuaja janë bazohen mbi paqen dhe mbi dashurinë. Pra, këtë duhet ta vijoni dhe këtë mësim duhet ta përhapni. Dhe këtë mësim në mënyrë të përhershme ta ktheni në veprat tuaja. Kjo është detyre çdo Ahmediani. Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam thotë: "Edhe Zoti i Madhrishëm mban një defter të veprave të njerëzit, pra një ditar ku shkruhen të gjitha veprat." Edhe për këtë arsye, edhe njeriu duhet të analizojë gjendjen e tij dhe duhet të mbajë një defter tijen. Pra, Zoti i mban llogari, mirëpo edhe besimtari duhet të bëjë llogari për veprat e tij, se a kam punuar mirë apo a kam punuar keq. Thot, edhe njeriu duhet të bëjë një defter të veprave të tij, edhe të reflektojë. Pra, nuk mjafton vetëm që të numrosh veprat e tua apo të mira apo të këqija, por të reflektosh që sa shumë ke përparuar në mirësi. A jemi në të njëjtin vend sot ku kemi qenë dje? Mesihu ibn Tulislam thot, e sotmja dhe e nesërmja nuk duhet të jetë e barabartë për njeriu. Nëse ato janë të barabarta, atëherë ai njeri është në humbje. Pra, nuk duhet të gëzohemi që sot kemi bërë sakrifica, por Mesihu ibn Tulislam thotë që nesër hapi ynë duhet të jetë përpara se sa sot. Nëse nuk është kështu, atëherë thotë ne jemi në humbje. Mesihu ibn Tulislam thotë, nëse Zoti, më falni, nëse njeriu beson fuqimisht në Zotin e Madhrishëm, ai kur nuk shkatrohet. Madje vetëm për të mund të shpëtojnë miliona njerëz të tjerë. Për këtë arsye sot, për ta shpëtuar botën, Ahmedianët e kanë për detyrë ta shpëtojnë botën. Por për këtë kushti është që hapi ynë duhet të jetë përpara. Mesihu premtuar alayhi salam thotë që shumë jetë mund të shpëtojnë për hir të jetës së një njeriu. Dhe për këtë arsye, është detyra e Ahmedianëve dhe është përgjegjësi shumë e madhe që ata të shpëtojnë botën, atë botë e cila po e haron Zotin. Disa njerëz, ka edhe njerëz të mirë për nga virtytet që nuk, edhe pse nuk ndjekin fenë, por kanë virtyte të zakonshme, i kanë të mira, takojnë me njerëz me mirësi, kujdesen për njëri tjetrin e të tjera, por nga ana tjetër në emër të lirisë moralisht ata kanë degeneruar. Edhe ligji i mbështet ata, u jep mbrojtje. Pra, bota e ka harruar tërësisht Zotin e Madhrishëm. Në një kohë të tillë, ne që kemi hyrë në bejtin e Mesihut të premtuar alayhi salatu wasalam, edhe ne nëse do t'i harrojmë vlerat tona, do t'i harrojmë Zotin e Madhrishëm, do t'i harrojmë moralin e Islamit, edhe do të zbrapsemi, atëherë kush do ta përmirësojë botën? Pa dyshim që Zoti i Madhrishëm i ka bërë premtimje Mesihut premtuar alayhi salatu wasalam, ai pa dyshim do t'i sjellë njerëz të tjerë, por le të mos ndodhë që ne të privohemi nga ky bekim. Për këtë arsye, çdo Ahmedian ka përgjegjësi që, siç thotë edhe Mesihut premtuar alayhi salatu wasalam, që duhet të analizojë veten e tij në mënyrë që ne ta përmbushim përgjegjësinë tonë në mënyrën më të mirë. Le të mos gëzohemi që kemi ndërtuar xhami. Synimi ynë duhet të jetë që ne të sjellim sa më shumë njerëz, ne të shtojmë numrin e njerëzve që për ulen përpara Allahut dhe që vinë nën flamurin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo nuk mund të ndodhë deri atëherë, derisa hapi ynë gjithnjë, çdo ditë do të jetë përpara. Çdo kush nga ne, edhe për tanët, edhe për të tjerët, të jetë shembull. Askush nga ne të mos jetë lëndues për të tjerët, madje të jetë mëshirë për të tjerët. Madje Mesihu Ibn Islam thotë, duhet që çdo kush nga ju, edhe për veten, edhe për fëmijët e vet, edhe për bashortin e vet, edhe për të afërmit, edhe për shokët e vet, edhe për mua, të jetë mëshirë. Le të mos i jap askush mundësinë e akuzave kundërshtarve, kundërshtarit. Kështu që ne gjithkush nga ne duhet ta ndjejmë këtë dhimbje të Mesihut të premtuar sallallahu alaihi wasallam dhe të vendosim ato standarde që shkaktojnë ndërime për xhamatin dhe për Mesihun e premtuar sallallahu alaihi wasallam. Allahu na boft të veprojmë kështu. E nesër mja jon le të jetë më e mirë se sa e sot mja. Pasardhësit dhe fëmijët tanë të jenë të bindur që sakrifica që kanë dhënë prindërit e tyre, punët që kanë bërë prindërit e tyre për të përhapur mesajin e islamit dhe këshilla që prindërit e tyre ua kanë dhënë janë përbëjnë pasurinë e vërtet. Edhe ato, ata fëmijë pastaj të njëjtën gjë tua bëjnë fëmijëve të tyre dhe kështu kjo val le të jetë e rrjedhshme. Allahu na bëf që ti tërheqim bekimet e Zotit, edhe ne, edhe pasardhësit tanë. Allahu na bëf kështu.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر